Αγαπητοί φίλοι ακροατές, σας καλησπερίζουμε στο όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Ακούτε τη βραδινή, ζωντανή, 15ήμερη εκπομπή «Χριστιανισμός και Επιστήμη» που μεταδίδεται από το ραδιοφωνικό σταθμό «Χριστιανισμός» 104,3. Ευχαριστούμε το Θεό που έχουμε την ευκαιρία απόψε για μια ακόμη εκπομπή και ευχαριστούμε και όλους εσάς που είσαστε κοντά μας απόψε. Ευχόμαστε ο Κύριος να σας ευλογεί πλούσια. Στην επιμέλεια της εκπομπής μας είναι ο ηχολήπτης μας, ο Δημήτρης Ζαφύρογλου με την Ευαγγελία τη Βλάχου. Ακούτε λοιπόν την εκπομπή «Χριστιανισμός και Επιστήμη», όπου υπάρχει και το ιδιαίτερο site της εκπομπής μας που βρίσκεται στη διεύθυνση www.christianitypavlascience.gr christianitypavlascience.gr, στο οποίο μπορείτε να βρείτε και να ακούσετε τις εκπομπές που έχουμε κάνει μέχρι σήμερα, το σχετικό υλικό, και επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας και μέσα από το email μας στη διεύθυνση science@christianity.gr. Στα μικρόφωνα απόψε είναι ο Ανέστης Ηλιόπουλος και κοντά μας διαδικτυακά ο αγαπητός Δημήτρης Περάκης, ο οποίος δεν μπόρεσε να παρευρίσκεται κοντά μας για αντικειμενικούς λόγους, αλλά ευχαριστούμε τον Θεό που με τη δυνατότητα της διαδικτυακής σύνδεσης τον έχουμε κοντά μας και ευθύς αμέσως τον καλησπερίζω. Αγαπητέ Δημήτρη.
Σε χαιρετώ, αγαπητέ Ανέστη. Ακούγεται καλά η φωνή?
Ναι, βεβαίως, ακούμε πολύ καλά.
Ωραία. Χαιρετώ τους αγαπητούς ακροατές και ευχαριστούμε τον Θεό που άλλη μια φορά, έστω και με αυτόν τον τρόπο, συγκροτούμαστε σαν ομάδα και πιστεύω ότι θα απολαύσουμε άλλο ένα δύο ώρες στην παρουσία του Κυρίου με ένα πολύ όμορφο και ιδιαίτερο θέμα, καθώς η αλήθεια είναι, Ανέστη, ότι δεν μπορούμε να ξεφύγουμε από την επικαιρότητα και είναι η πέμπτη εκπομπή η οποία τροφοδοτεί το θέμα μας βάσει των αντικειμενικών καταστάσεων των οποίων όλοι μας βιώνουμε σε παγκόσμια κλίμακα. Και ήθελα να θυμίσω, Ανέστη, στην εισαγωγή ότι είχαμε αρχίσει μια εκπομπή όταν πρωτοάρχισαν τα δεδομένα αυτά στην Ελλάδα με τα σημεία των εσχάτων ημερών που είχαμε και τον αδερφό μας τον Δημήτρη Γκορδορούμπα μαζί. Μετά πήγαμε στο θέμα των πανδημιών, μια ιστορική ανάλυση, αλλά και το τι έγινε τους τελευταίους 3-4 μήνες, αρχής γενομένης από τέλη Δεκεμβρίου. Μετά είχαμε ένα θέμα με αφορμή τον φόβο και σαν τίτλο «Μη φοβούμενο πίστευε», μια επιστημονική ανάλυση του φόβου αλλά και του πανικού, αλλά και τι συστήνει ο Λόγος του Θεού. Και η τελευταία μας εκπομπή πριν από 2 εβδομάδες, τέλη Μαρτίου, είχε σχέση με το πώς συγκροτείται, θελημένα ή άθελα από κάποιους, η νέα τάξη πραγμάτων και το κράτος Αντιχρίστου μέσα από αυτά που λέμε χρήματι κοινωνία, μέσα από την επιταγή της διακρατικής συνεννόησης των κρατών, τις νέες τεχνολογίες αλλά και την παρακολούθηση των πολιτών. Και πιστεύω ότι και σήμερα, Ανέστη, το θέμα προχωράει και θα εμβαθύνουμε σε ένα θέμα που αγγίζει πιο πολύ την ιστορία και την ιστορικότητα του χριστιανισμού, αλλά πιστεύω θα ωφεληθούμε πάρα πολύ.
Αμήν, Δημήτρη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ και για την υπενθύμηση αυτή που μας έκανες, την αναδρομή στις προηγούμενες εκπομπές, αλλά και να πω επί τη ευκαιρία και το θέμα της εκπομπής μας, το οποίο θα είναι η Εκκλησία, ο ορισμός της και η επιβίωσή της ανά τους αιώνας. Θα είναι ένα θέμα το οποίο θα έχει έντονο το ιστορικό στοιχείο και θα δούμε πώς ξεκίνησε η Εκκλησία, τι σημαίνει καταρχήν ο όρος Εκκλησία και πώς η Εκκλησία ανά τους αιώνας έφτασε μέχρι σήμερα και επιβιώνει με τη χάρη του Χριστού, βέβαια. Αλλά θα ήθελα να ξεκινήσω διαβάζοντας μερικά εδάφια από το Κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο. Είναι στη σελίδα 863 στις γραφές της μετάφρασης του Νεοφύτου Βάμβα. Είναι από το Ιώτα Στίγμα κεφάλαιο και το 13 εδάφιο. Κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, Ιώτα Στίγμα κεφάλαιο, 13 εδάφιο.
Ανέστη, πριν προχωρήσει την ανάγνωση, να πούμε και στους αγαπητούς ακροατές ότι θα έχουμε τη μεγάλη χαρά να έχουμε και 2 τηλεφωνικές επικοινωνίες κατά τον διάβα της εκπομπής και με τον αδερφό μας τον Σωτήρη το Στέργιο και παραγωγό του ραδιοφώνου αλλά και επιμένα της Ελευθέρας Αποστολικής Εκκλησίας στην Αγία Παρασκευή, αλλά και με τον αγαπητό Αλέκο Περάκη που θα μας δώσουν το στίγμα τους και τη δικιά τους θέση και πληροφορία πάνω στο θέμα.
Αμήν, πολύ ωραία. Ευχαριστούμε το Θεό για τα αδέρφια μας και περιμένουμε να ακούσουμε τι θα έχουν να μας πούν με τη χάρη του Κυρίου μας. Να διαβάσουμε λοιπόν λίγα εδάφια από το σημείο αυτό που είπαμε, Ματθαίος Ιώτα Σίγμα 13. «Ότε δε ήλθεν ο Ιησούς εις τα μέρη της Κεσαρίας της Φιλίππου, ηρώτα τους μαθητάς αυτού λέγον, τι να με λέγουσι οι άνθρωποι ότι είμαι εγώ ο Υιός του ανθρώπου? Οι δε είπων, άλλοι μεν Ιωάννη το Βαπτιστή, άλλοι δε Ηλίαν, και άλλοι Ιερεμίαν ή ένα των προφητών. Λέγει προς αυτούς, αλλά εσείς τι να με λέγετε ότι είμαι? Και αποκριθείς ο Σίμων Πέτρος είπε, σύ είσαι ο Χριστός, ο Υιός του Θεού του Ζώντος. Και αποκριθείς ο Ιησούς είπε προς αυτόν, μακάριος είσαι Σίμων Ιε του Ιωνά, διότι σάρξ και αίμα δεν σε αποεκάλυψε τούτο, αλλά ο πατήρ μου ο εν της ουρανής. Και εγώ δε συλλέγω ότι σύ είσαι Πέτρος, και επί ταύτης της πέτρας θέλω οικοδομήσει την εκκλησίαν μου, και πύλε άδου δεν θέλουσι ισχύσει κατά αυτής. Και θέλω σι δώσει τα κλειδία της βασιλείας των ουρανών, και ό,τι αν δέσεις επί της γης, θέλει είστε δεδεμένον εν της ουρανής, και ό,τι αν λύσεις επί της γης, θέλει είστε λελειμένον εν της ουρανής». Εδώ λοιπόν είναι η απάντηση στο μεγάλο ερώτημα «Ποιος είναι ο Χριστός?». Ένα ερώτημα το οποίο προβληματίζει τους ανθρώπους σε όλους τους αιώνες. Ποιος ήταν τελικά ο Χριστός? Ακόμα και από την εποχή εκείνη υπήρχε αυτή η αμφισβήτηση, αυτή η αμφιβολία. Δεν υπήρχε ξεκάθαρο μέσα στις καρδιές των περισσότερων ανθρώπων. Άλλοι έλεγαν ότι είναι ο Ιωάννης ο Βαπτιστής, ο οποίος είχε θανατωθεί, αλλά λέγαν κάποιοι ότι είχε αναστηθεί. Άλλοι λέγαν ότι είναι ο Ηλίας που κατέβηκε από τον ουρανό, ή ο Ιερεμίας ή κάποιος άλλος από τους προφήτες που ξανάζησε. Αλλά ο Κύριος επικεντρώνει την ερώτηση στους μαθητές του και λέει, εσείς που με ακολουθείτε, που είσαστε οι μαθητές μου, που ζείτε μαζί μου, ποιος λέτε ότι είμαι? Έχετε καταλάβει περί τίνος πρόκειται? Έχετε καταλάβει ποιος είναι αυτός που είναι ανάμεσά σας? Και ο Πέτρος απαντάει, «Συ είσαι ο Χριστός, ο Υιός του Θεού του Ζώντος». Σε λίγες κουβέντες μια πλήρης ομολογία. Ο Χριστός, δηλαδή ο Μεσσίας, αυτόν που περιμέναμε. Και είσαι ο Υιός του Θεού του Ζώντος. Μια αποκάλυψη καταπληκτική, που πραγματικά ο Απόστολος Πέτρος δεν θα μπορούσε να την είχε από μόνος του, και του το φανερώνει αυτό ο Κύριος, του το επιβεβαιώνει, θα λέγαμε καλύτερα, όταν του λέει ότι μακάριος είσαι, Σίμων Ιε του Ιωνά, δεν στο αποκάλυψε αυτό σάρκα και αίμα, δεν είναι προϊόν της δικής σου ικανότητας ή της δικής σου αντίληψης, αλλά ο Πατέρας ο Ουράνιος σου αποκάλυψε ποιος είμαι εγώ ο Χριστός. Και το ποιος είναι ο Χριστός, αγαπητοί φίλοι ακροατές, έρχεται ο Πατέρας ο Ουράνιος να το αποκαλύψει μέσα στις καρδιές των ανθρώπων. Των ανθρώπων οι οποίοι όταν ακούσουν για το Λόγο του Θεού και το Ευαγγέλιο δεν θα το εξουθενήσουνε, δεν θα το παραμερίσουνε, ακόμα και αν δεν το καταλαβαίνουνε, δεν το πιστεύουν ακόμα, θα καθίσουν να ακούσουν, να δουν τι λέει και το Ευαγγέλιο, τι μας παραγγέλει ο Θεός μέσα από το Λόγο. Μήπως αξίζει να δώσω λίγο πρόσοχη σε αυτά τα λόγια? Και αν ο άνθρωπος απέναντι σε αυτά τα λόγια σταθεί με ειλικρίνεια και αναγνωρίσει τον εαυτό του, την αμαρτωλότητά του, και καταλάβει ότι αυτά που του λέγονται είναι η αλήθεια, γιατί πραγματικά ο ειλικρινής θα καταλάβει ότι αυτά που λαλούνται μέσα από το Λόγο του Θεού είναι η αλήθεια, τότε θα έρθει ο Πατέρας ο Ουράνιος και θα το αποκαλύψει ποιος είναι ο Χριστός. Γιατί για να σωθεί ο άνθρωπος πρέπει να περάσει από το Χριστό, διότι εκείνος είναι η οδός, η αλήθεια και η ζωή. Αλλά επειδή θέλουμε να πάμε στο θέμα της Εκκλησίας, ο Κύριος συνεχίζει και λέει στον Πέτρο ότι εσύ είσαι Πέτρος. Του δίνει ένα νέο όνομα, όχι πλέον Σίμων, αλλά Πέτρος, δηλαδή Πέτρα. Και επί ταύτης της Πέτρας, που είναι η ομολογία σου για το πρόσωπό μου, θέλω οικοδομήσει την εκκλησία μου. Η εκκλησία λοιπόν πρώτα απ' όλα φανερώνεται ότι δεν είναι ανθρώπινος θεσμός, αλλά είναι θεοσύστατος. Και κατά συνέπεια, η εκκλησία δεν είναι ιδιοκτησία ανθρώπου, αλλά η εκκλησία είναι του Θεού. Και επίσης δεν μπορεί άνθρωπος να καθορίζει τα περί της εκκλησίας, το πώς αυτή θα υφίσταται, το πώς και πότε θα λειτουργεί. Αλλά ο Θεός είναι αυτός ο οποίος δίνει στην εκκλησία του οδηγίες και την κατευθύνει. Και η εκκλησία είναι οικοδομημένη επάνω στην ομολογία αυτή, δηλαδή επάνω στο ποιος αληθινά είναι ο Χριστός, επάνω στην ορθοτόμηση του Λόγου του Θεού και στη γνησιότητα του προσώπου του Χριστού. Και η εκκλησία έχει εξουσία. Έχει τα κλειδία της Βασιλείας των Ουρανών. Γιατί είναι η νύμφη του Χριστού. Και όπως ο Κύριος μας λέει στην Αποκάλυψη, εγώ κρατάω τα κλειδία του Άδου και του Θανάτου, εγώ έχω εξουσία, εξουσία έχει και η Εκκλησία του. Άρα λοιπόν η Εκκλησία του Χριστού δεν είναι ανθρώπινος οργανισμός, είναι θεϊκός, είναι του Θεού, ο Θεός την κατευθύνει, τη ρυθμίζει και την οδηγεί. Και δεύτερον, η Εκκλησία έχει εξουσία. εξουσία δοσμένη από τον Κύριό της και τον Θεό της. Αλλά να μην μπούμε περισσότερα, θα ήθελα αγαπητέ Δημήτρη και το δικό σου σχόλιο για να μπούμε σιγά σιγά στο θέμα μας, το οποίο κατά βάση είναι ιστορικό.
Ευχαριστούμε τον Θεό. Όπως πάρα πολύ ωραία είπες, από όσο και εγώ γνωρίζω, ανέστη δύο είναι οι θεσμοί τους οποίους έθεσε ο ίδιος ο Θεός. Και καλά θα κάνει ο άνθρωπος να μην τους αγγίζει. Το πρώτο είναι ο γάμος, ήδη από το δεύτερο κεφάλαιο της Γενέσεως, και το δεύτερο είναι η Εκκλησία. Η Εκκλησία που θα ήθελα να κάνω και μια παρένθεση σε αυτά που λες, Ανέστη, πρέπει να μιλάμε με πολύ φόβο για την Εκκλησία του Θεού.
Αμήν.
Γιατί η Εκκλησία είναι, όπως είπες πάρα πολύ ωραία, του Θεού, και για να το πω πιο γλαφυρά, όπως το λέει και ο Απόστολος Παύλος, είναι η νύμφη, είναι η γυναίκα του Χριστού. Πολλές φορές χρησιμοποιούμε τον όρο Εκκλησία για να ταυτοποιήσουμε κάποιο συγκεκριμένο δόγμα ή κάποια συγκεκριμένη ομολογία ή κάποια συγκεκριμένη πίστη ή λάθος πίστη, και λέμε αυτή η Εκκλησία δεν πάει καλά, η άλλη Εκκλησία δεν κάνει αυτό, η Εκκλησία του, η τάδε Εκκλησία γενικότερα σχετίζουμε, ή μπορεί να βγει ακόμα και από τα χείλη μας ότι το τελευταίο καιρό η Εκκλησία δεν πάει καλά. Αλλά πρέπει να προσέξουμε όταν αναφερόμαστε στην Εκκλησία του Θεού, το οποίο είναι το σώμα παγκοσμίως των ανθρώπων, οι οποίοι έχουν βάλει, όπως είπε, στην πέτρα αυτή ως θεμέλιο λίθος στη ζωή τους, ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο Υιός του Θεού του Ζώντος και δια Πνεύματος Αγίου ζουν μια Αγία ζωή βασισμένη πάνω στο Λόγο του Θεού. Εδώ πάνω, Ανέστη, ήθελα να κάνουμε μια αρχή πάνω σε αυτά που είπες πολύ ωραία, να πούμε λίγο στο θέμα και της ετυμολογίας της λέξεως. Πρώτα απ' όλα, η Εκκλησία ετυμολογικά, και ευχαριστούμε τον Θεό για τα ελληνικά, το έχουμε πει πάρα πολλές φορές στην εκπομπή αυτή, ότι η ελληνική γλώσσα είναι πάρα πολύ πλούσια και μας παρέχει πολλές φορές και την έννοια των πραγμάτων. Προέρχεται από το ρήμα εκ, από την πρόθεση εκ και καλέω, καλό δηλαδή, που σημαίνει καλό, έξω ή μέσα από κάτι. Άρα είναι όλοι κεκλειμένοι, με λίγα λόγια, αυτούς τους οποίους ο Θεός έκλεξε και οποίοι δώσαν την καρδιά τους στον Θεό. Με αυτή την έννοια, που βασικά έχει τη σημασία της συνάθρησης ή της συνέλευσης, απαντάται και στα προηγούμενα χρόνια από τον Χριστιανισμό. Τι γνωρίζουμε για την Αθήνα, για την Εκκλησία του Δήμου, η οποία ήταν μια συνέλευση του λαού και των πολιτών για να συζητήσουν για διάφορα ζητήματα. Άρα η Εκκλησία έχει ετυμολογικά αυτή τη βάση και την έννοια. Και αυτή ήταν και η πρώτη σημασία της λέξης Ανέστη και αγαπητοί φίλοι στα πρώτα χρόνια του χριστιανισμού, όπου ήταν το σύνολο των χριστιανών μιας περιοχής. Για παράδειγμα, θα δούμε στις επιστολές, ο Απόστολος Παύλος αναφέρεται στην Εκκλησία της Κορίνθου, στην Εκκλησία των Θεσσαλονικαίων, μάλιστα συνήθως στις πιο πολλές από τις επιστολές του, το πρώτο εδάφιο είναι ένας χαιρετισμός στην τοπική Εκκλησία. Και μάλιστα η Εκκλησία περιελάμβανε χριστιανούς διαφόρων πνευματικών ηλικιών, τους οποίους ο Απόστολος όλους, και πρέπει να σταθούμε εδώ, τους αποκαλεί Αγίους. Άρα η Εκκλησία είναι ένα σύνολο Αγίων. Όχι μόνο ο ποιμένας, όχι μόνο οι πρεσβύτεροι, όχι οι διάκονοι, οι χαρισματούχοι, αλλά όλοι όσοι είναι πλημμένοι με το αίμα του Χριστού και είναι μέλος της τοπικής Εκκλησίας, η οποία ακολουθεί τον κανόνα της Καινής Διαθήκης, είναι άγιοι και καθαροί. Και υπάρχει και η ιεραρχία, η οποία ξέρουμε ότι είναι οι επίσκοποι πρεσβύτεροι της Εκκλησίας μαζί με τους διακόνους, οι οποίοι, να σημειώσουμε κιόλας, Ανέστη, οι επίσκοποι, οι πρεσβύτεροι ήταν όλοι έγκαμοι. Τώρα όσον αφορά το χώρο συναθρήσεων, κάνω ακόμα μια παρένθεση, Ανέστη, και σου δίνω το λόγο. Οι συναθρήσεις των πρώτων χριστιανών, αν διαβάσουμε, δεν γινόντουσαν σε κάποιον οίκο ή ιερό ναό. Να θυμηθούμε λιγάκι πρώτα απ' όλα ότι η Εκκλησία άρχισε την σύστασή της και την ίδρυσή της, θα λέγαμε, την ημέρα της Πεντηκοστής. Είναι όταν το Πνεύμα το Άγιο ήρθε πάνω στους Αποστόλους, έλαβαν το Πνεύμα το Άγιο, το οποίο ο ίδιος ο Χριστός είχε υποσχεθεί ότι θα στείλει. Γι' αυτό και στο εδάφι που διάβασε, Ανέστη, και επιτάφτης λέει της πέτρας, θέλω οικοδομήσει την Εκκλησία μου, υπονοώντας ότι η Εκκλησία δεν είναι ακόμα δομημένη, γιατί δεν μπορεί να υπάρχει Εκκλησία χωρίς Σταύρωση, Ανάσταση, αλλά και έκχυση του Αγίου Πνεύματος. Γι' αυτό θα λέγαμε η γενέθλιο ημέρα, ας μου συγχωρεθεί η λέξη, της Εκκλησίας, αποτελεί μέρα της Πεντηκοστής. Από εκεί και πέρα μου κάνει πάρα πολύ εντύπωση η Ανέστη σε ένα απλό, σε μια απλή αναζήτηση που έκανα. Ενώ στην Καινή Διαθήκη απαντάται συνολικά 104 φορές η λέξη Εκκλησία, στα Ευαγγέλια απαντάται μόνο 2. Η πρώτη περικοπή είναι αυτή που ανέφερες, ότι θα υποδομήσω την Εκκλησία μου και πήλε άδου δεν θα ισχύσουν κατά αυτής. Και στο ίδιο Ευαγγέλιο, 2 κεφάλαια αργότερα στο 17 εδάφιο, 18-17, λέει ότι αν παρακούσει αυτόν, είπε τούτο προς την Εκκλησία. Αναφέρει ότι αν αμαρτήσει ο αδελφός σου, τότε λέει και δεν σου ακούσει, να το πει στην Εκκλησία. Είναι οι μόνες αναφορές στη λέξη Εκκλησία μέσα στα Ευαγγέλια. Από εκεί και πέρα ξαφνικά βλέπουμε μια τεράστια αλλαγή, αγαπητοί φίλοι και φίλες, σπράξη των Αποστόλων, όπου πρέπει να τα μετρήσω, είναι 2, 4, 12, είναι γύρω στις 20 φορές, 21 φορές που απαντάται σπράξη των Αποστόλων η λέξη Εκκλησία. Και η πρώτη φορά είναι στο κεφάλαιο το δεύτερο, όπου γίνεται η βάπτιση στο Πνεύμα το Άγιο και ο Κύριος προσθέτει 3.000 ψυχές, και τελειώνει το κεφάλαιο με ένα υπέροχο λόγο: ο δε Κύριος προσέθεται κάθε μέρα εις την Εκκλησία του σωζωμένους. Και τώρα το ερώτημα που γεννιέται σε κάποιον που ακούει αυτή τη στιγμή είναι: πού ακριβώς τους προσέθεται? Σε ποιο ιερό ναό ή ευκτήριο οίκο τους προσέθεται? Αλλά αρκεί να πάμε στο επόμενο ακριβώς κεφάλαιο, και είναι το γάμα κεφάλαιο της πράξης των Αποστόλων, το οποίο λέει: ανέβαινεν δε ομού ο Πέτρος και ο Ιωάννης στο ιερό κατά την ώρα της προσευχής την Ενάτη. Και πραγματικά από την ιστορία αλλά και από την Καινή Διαθήκη βλέπουμε ότι οι Ιουδαίοι χριστιανοί συναθρίζονταν στο προάβλιο του ναού του Σολομώντα κατά πρώτον λόγο, και βέβαια θα δούμε ότι κατόπιν και με την εξάπλωση στις συναγωγές, όπου και ο ίδιος μας ο Κύριος πήγαινε, αλλά μετά και σε άλλους χώρους ανάλογα με την περιοχή, και βέβαια στις κατοίκων εκκλησίες, τις οποίες τις βλέπουμε σε πάρα πολλά σημεία. Αλλά ναι, το βλέπουμε και στο βιβλίο, έχω ένα παράδειγμα του Φιλίμωνα, όπου να το διαβάσω από μέσα, μας λέει στο δεύτερο εδάφιο του Φιλίμωνα, κάνει ένα χαιρετισμό ο Παύλος και λέει: και στον άρχιπον των συστρατιώτη ημών και την κατοίκον σου εκκλησία. Άρα επίσης βλέπουμε τον Παύλο στην πράξη των Αποστόλων, στα δύο ταυτότητα κεφάλαια, να τους αποχωρίζει από τη συναγωγή και να τους μαζεύει στο σχολείο, λέει, ενός τύρανου ονομαζομένου. Άρα η Εκκλησία ήταν η σύναξη των πιστών σε σπίτια, στο προάβλιο του ναού, σε κατοίκον χώρους, σε άλλους χώρους που είχαν μια, ίσως το πρωί, μια δημόσια χρήση και το απόγευμα τους χρησιμοποιούσαν, και αρχίζει να συγκροτείται το σώμα του Χριστού. Θα δούμε ότι η Εκκλησία μέσα στην Καινή Διαθήκη, εκτός από τη μύμφη, είναι και το σώμα του Χριστού. Αλλά μετά, καθώς περνάνε τα χρόνια, Ανέστη, και σου δίνω το λόγο, αρχίζουν να μπαίνουν και τα διάφορα προβλήματα.
Αμήν. Ευχαριστούμε, Δημήτρη μου, για την πολύ ωραία έτσι, αυτή διαδρομή μέσα από την Καινή Διαθήκη κυρίως, όπου μας έδωσε το στίγμα για την Εκκλησία, για τη λειτουργία της, για τη συνάθρισή της. Και όπως πολύ ωραία είπες και το τονίζω και εγώ, ότι δεν μιλάμε για ένα κτίριο, αν και πολλές φορές καταχρηστικά λέμε ότι είναι εκεί, υπάρχει στο τάδε διεύθυνση μια εκκλησία, και εννοούμε το κτίριο. Και εντάξει, δεν είναι κακό να το λέμε αυτό, αλλά η έννοια της εκκλησίας κανονικά είναι η σύναξη των πιστών, όπως είπες. Μια λέξη η οποία είναι αρχαία ελληνική, αλλά πλέον έχει συνδεθεί άρρηκτα με το όνομα του χριστιανισμού. Και επομένως, όταν ακούμε τη λέξη Εκκλησία, αμέσως ο νους μας δεν πηγαίνει στην Εκκλησία του Δήμου, ας πούμε, που είχαν στην αρχαία Αθήνα, αλλά πηγαίνει στην Εκκλησία τη Χριστιανική. Και κυρίως βέβαια στους ναούς όπου μαζεύονται οι Χριστιανοί για να επιτελέσουν κάποιες λειτουργίες. Όμως η Εκκλησία, όπως είπες, είναι η σύναξη των πιστών. Και να προσθέσω κι εγώ αυτό που ανέφερες κι εσύ, ότι είναι η νύμφη του Χριστού. Και αυτό μας το αναφέρει και ο Απόστολος Παύλος στην επιστολή προς Εφεσίους, στη 1037 σελίδα, στο έψιλον κεφάλαιο 25 εδάφιο, λέγοντάς μας: οι άνδρες αγαπάτε τας γυναίκας σας, καθώς και ο Χριστός ηγάπησε την Εκκλησία και παρέδωκε εαυτόν υπέρ αυτής, δια να αγιάσει αυτήν καθαρίσας με το λουτρό του ύδατος δια του λόγου, δια να παραστήσει σε αυτόν ένδοξον εκκλησία, μη έχουσα κοιλίδα η ρητίδα ήτη των τιούτων, αλλά δια να είναι Αγία και άμωμος. Επομένως η εκκλησία είναι για τον Χριστό η γυναίκα του, αυτή την οποία πρόκειται να νυμφευθεί μετά την αρπαγή της εκκλησίας, όταν οι πιστοί θα μαζευτούν στον ουρανό και θα γίνει ο γάμος του αρνίου. Πλέον η εκκλησία θα είναι η σύζυγος του Χριστού. Τώρα θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι η αραβωνιαστικιά του, την οποία την έχει αραβωνιαστεί με τον αραβώνα του Πνεύματος του Αγίου, όπως μας λέει στη Β' προς Κορινθίους επιστολή, και λέγοντάς μας και ερμηνεύοντάς μας ότι όταν ο άνθρωπος λαμβάνει το Πνεύμα το Άγιο, αυτό είναι ο αραβών της κληρονομίας, όπως λέει. Δηλαδή είναι το δαχτυλίδι, θα λέγαμε, η σφραγίδα, ότι είσαι η αραβωνιαστικιά μου, εσύ που λαμβάνεις Πνεύμα Άγιο σε μέλος της αραβωνιαστικιάς και πρόκειται να συμμετέχεις στο γάμο του αρνίου, όπως αναφέρεται στην Αποκάλυψη, ότι όπου ο Χριστός θα νυμφευθεί την εκκλησία του. Και όταν λέει εδώ την εκκλησία του, δεν εννοεί μία συγκεκριμένη τοπική εκκλησία, ούτε ένα δόγμα, αλλά εννοεί από όλο τον κόσμο όλους τους ανθρώπους οι οποίοι αποτελούν το σώμα του Χριστού, τους πιστούς, τα παιδιά, τα αναγεννημένα παιδιά του Θεού, τα πλημένα με το αίμα του Ιησού Χριστού. Θέλεις κάτι, Δημήτρη, να προσθέσεις ή να συνεχίσω να πω και κάτι άλλο που θέλω?
Ναι, Ανέστημο, σ' ακούμε.
Ωραία. Μου κάνει επίσης εντύπωση το γεγονός πως ο Απόστολος Ιωάννης αποκαλεί την Εκκλησία στις καθολικές επιστολές του, συγκεκριμένα στη δεύτερη καθολική επιστολή. Ο Ιωάννης, ο μαθητής και Απόστολος του Κυρίου, ξεκινάει την επιστολή του προς την τοπική Εκκλησία λέγοντας «ο πρεσβύτερος προς την εκλεκτήν Κυρίαν και προς τα τέκνα αυτής, τους οποίους εγώ αγαπώ εν αληθεία». Επειδή λοιπόν ο Ιησούς Χριστός είναι ο Κύριος, η Εκκλησία, που είναι η μέλουσα σύζυγός του, δεν μπορεί να είναι τίποτα λιγότερο από Κυρία. Και Κύριος είναι αυτός ο οποίος έχει δύναμη, αυτός ο οποίος έχει εξουσία. Αντίστοιχα είναι η Κυρία. Και όταν λέμε δύναμη και εξουσία, δεν εννοούμε κοσμική δύναμη, πολιτική δύναμη, πολιτική εξουσία, ούτε εξουσία καταπίεσης και υποδούλωσης και καθοδήγησης ανθρώπων, αλλά είναι εξουσία επάνω στις δυνάμεις του σκότους. Εξουσία να νικάνε τα παιδιά του Θεού με τη δύναμη του Θεού, με τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου, την αμαρτία. Να νικάνε τον κόσμο με τη δύναμη του Λόγου του Θεού. Να νικάνε το θάνατο, γιατί πιστεύουν σε εκείνον ο οποίος πρώτος νίκησε το θάνατο. Είναι λοιπόν Κυρία η Εκκλησία. Γι' αυτό και λέει ο πρεσβύτερος προς την εκλεκτήν Κυρία. Και στο 5 εδάφιο λέει «και τώρα σε παρακαλώ Κυρία», την ξαναποκαλεί έτσι, και στο 13 κλείνει την επιστολή του λέγοντας «σε ασπάζονται τα τέκνα της αδελφής σου της εκλεκτής». Και εδώ βέβαια φαίνεται και ο επιμερισμός στις κατατόπους εκκλησίες, στα κατατόπους φυτεύματα. Αυτό είναι βέβαια φανερό σε όλες τις πράξεις των Αποστόλων, όπου μιλάει για τις κατατόπους εκκλησίες, οι εκκλησίες της Ιουδαίας, οι εκκλησίες των Εθνών, οι εκκλησίες της Γαλατίας, σε πάρα πολλά σημεία. Αν κάποιος βάλει μια αναζήτηση στο αντίστοιχο πρόγραμμα της Αγίας Γραφής, μπορεί να βρει όλα τα σχετικά εδάφια. Υπάρχουν λοιπόν οι τοπικές εκκλησίες, τα τοπικά φυτεύματα, όλες μαζί συνολικά αποτελούν την Εκκλησία του Χριστού, την ύμφη του, η οποία μέλει να αρπαχθεί. Και ένα σημαντικό στοιχείο της λέξης Εκκλησία, αλλά και της Εκκλησίας ως σώματος του Χριστού, είναι η συνύπαρξη των μελών. Και αυτό θέλω να το διαβάσω πάλι από την επιστολή προς Εφεσίους, στο Δέλτα κεφάλαιο και στο 14 εδάφιο μας λέει ο Απόστολος Παύλος: «Δια να μη είμεθα πλέον νήπιοι, κυματιζόμενοι και περιφερόμενοι με πάντα άνεμο διδασκαλίας», ας το προχωρήσω όμως λίγο παρακάτω στο 15 για να επικεντρωθώ σε αυτό που θέλω να πω. Μιλάει λοιπόν να αυξήσομεν εις αυτόν κατά πάντα, ώστις είναι η κεφαλή ο Χριστός. Άρα λοιπόν ο Χριστός είναι η κεφαλή, κεφαλή ενός σώματος. Ποιο είναι το σώμα του Χριστού? «Εξού», λέει στο 16, «παν το σώμα συναρμολογούμενον και συνδεόμενον δια πάσης συναφίας των συνεργούντων μελών, κατά την ανάλογον ενέργειαν ενός εκάστου μέρους, κάμνει την αύξηση του σώματος προς οικοδομήν εαυτού εν αγάπη». Άρα λοιπόν εδώ μιλάει για ένα σώμα, την Εκκλησία του Χριστού, της οποίας κεφαλή είναι ο Χριστός. Δηλαδή δεν παίρνει εντολές από αλλού, αλλά μόνο από τον Χριστό. Όπως ένα σώμα δεν παίρνει εντολές από πουθενά αλλού παρά μόνο από τον εγκέφαλο, έτσι και η Εκκλησία παίρνει εντολές από τον Χριστό. Και τα μέλη είναι συναρμολογούμενα, συνδεόμενα, συνεργούντα, που σημαίνει ότι η Εκκλησία είναι συνυφασμένη με τη συνύπαρξη των μελών. Δηλαδή, τα μέλη να είναι κοντά το ένα στο άλλο, να συνυπάρχουν, να ζουν μαζί, να συνάγονται μαζί, να λατρεύουν το Θεό μαζί, να συμπροσεύχονται. Γιατί πρέπει να γίνει αυτό το μαζί? Πρώτα απ' όλα, γιατί πρέπει, αφού όλοι είναι μέλη, όπως ένα σώμα τα μέλη του δεν είναι σκόρπια, αλλά είναι όλα μαζί, έτσι είναι και τα μέλη της Εκκλησίας. Δεν μπορεί να είναι το χέρι μου 10 μέτρα πιο πέρα, το πόδι μου 3 μέτρα πιο πέρα, το κεφάλι μου αλλού. Δεν είναι σώμα αυτό. Αυτό είναι κάτι το οποίο είναι διαμελισμένο. Ένα διαμελισμένο σώμα. Είναι λοιπόν τα μέλη του Χριστού μαζί, για να μπορούν να γνωριστούν, να μάθουν να συνυπάρχουν με τη χάρη του Θεού και να υπάρχει η ενότητα μεταξύ τους, η συνεργασία στο έργο του Θεού, αλλά επίσης για να έχουν και κοινές εμπειρίες. Γιατί το σώμα αυτό που λέγεται Εκκλησία του Χριστού δεν είναι μια τυπική σύναξη, δεν είναι ένα σωματείο που θα πάμε, ένας πολιτιστικός σύλλογος, να ακούσουμε μια ωραία ομιλία με κάποια ηθικιστικά στοιχεία, μια εκδήλωση να παρακολουθήσουμε. Είναι τόπος όπου θα έρθει ο Χριστός να περιπατήσει ανάμεσα στους πιστούς του, θα έρθει το Πνεύμα το Άγιο να γεμίσει το χώρο, να γεμίσει τους ανθρώπους, να εκδηλωθούν τα χαρίσματα και όλοι να έχουν κοινές εμπειρίες. Και από εκεί να καταλάβουν όλοι σε ποιον Θεό έχουν πιστέψει και ότι όλοι είναι ένα σώμα. Άρα λοιπόν είναι απαραίτητο η Εκκλησία να συνυπάρχει, να είναι όλοι μαζί. Αυτές τις μέρες βέβαια ξέρουμε ότι υπάρχει αυτή η δυσκολία και οπωσδήποτε οφείλουμε να σεβαστούμε τα μέτρα τα οποία αφορούν την ατομική υγιεινή και τα μέτρα προστασίας και προφύλαξης των συνανθρώπων μας. Και έχουμε βέβαια πολλές φορές την ευκαιρία και διαδικτυακά να κάνουμε κάποιες συναντήσεις. Όμως αυτό να πούμε ότι δεν υποκαθιστά σε καμία περίπτωση την συνέβρεση όλων μαζί των μελών της Εκκλησίας. Εκεί όπου ο Θεός θα έρθει να ενεργήσει, να μιλήσει και όλοι να έχουν, όπως είπα, μια κοινή και ευλογημένη εμπειρία. Δημήτρη μου, συγγνώμη, πήρα λίγο παραπάνω χρόνο. Δεν ξέρω αν έχεις κάτι να μας πεις πριν πάμε στο διάλειμμα.
Πολύ ωραία, Νέστη μου. Να τονίσω ότι μέσα στην πράξη των Αποστόλων, 9 φορές απαντά τη λέξη ομοθυμαδών.
Πολύ ωραία.
Με το θέμα της Εκκλησίας. Και δεν είναι τυχαίο, αν πατήσω τη λέξη ομοθυμαδών, μόνο στην πράξη των Αποστόλων απαντάτε. Και μία φορά στην προς Ρωμαίους επιστολή και ιδιαίτερα στα πρώτα κεφάλαια, αν κάποιος διαβάσει τα πρώτα 10, τα πρώτα 9 κεφάλαια μονομιάς, 2-3 λέξεις είναι αυτές που θα του μείνουν πολύ έντονα. Νομίζω η μία είναι η λέξη χαρά, οι δε μαθητές επληρούντο χαράς και πνεύματος Αγίου. Η δεύτερη λέξη είναι το πνεύμα το Άγιο και η τρίτη λέξη είναι το ομού και το ομοθυμαδών. Και λέει για παράδειγμα, στο Β1 αρχίζοντας, εις ανάπαντες ομοθυμαθών εν το αυτό τόπο. Και μου αρέσει πάρα πολύ το πράξη Β46, και κάθε μέρα εμένοντες ομοθυμαθών εν το ιερό και κόπτοντες των άρτων κατοίκους μετελάμβωναν την τροφή εν αγαλιάσει και εν απλώτη καρδίας. Αλλά ακόμα και στην προσευχή, λέει στο Δ24, ακούσαντες ομοθυμαθών ύψωσαν τη φωνή προς τον Θεόν. Και ευχαριστούμε τον Θεό γιατί μία άλλη λέξη για την Εκκλησία θα μπορούσα να πούμε, Ανέστη, ότι είναι η λέξη οικογένεια.
Αμήν.
Και το αισθανόμαστε πάρα πολύ για αυτήν την περίοδο που εξαιτίας των καταστάσεων είμαστε χωριστά, αλλά βλέπουμε πώς μία οικογένεια που για κάποιο λόγο τα αδέλφια μεταξύ τους, οι γονείς μένουν σε διαφορετικό σπίτι και λόγω της περίστασης λείπει ο ένας τον άλλον, το ίδιο και ίσως ακόμα και πιο έντονα, γιατί οι μεν είναι δεσμοί αίματος, οι άλλοι είναι δεσμοί θεϊκοί που μας ενώνουν, είναι που μας λείπει τώρα. Και όπως είπες και εσύ, Ανέστη, κάθε βράδυ, είτε με μια εκκλησία, είτε με την άλλη, με μια νεολαία, εμείς με τη χάρη του Θεού αυτήν την περίοδο, τώρα είχαμε σήμερα 8 με 10, ήμασταν διαδικτυακά με την Εκκλησία της Νίκαιας όλες οι ηλικίες. Αύριο θα συνδεθούμε με Γερμανία το βράδυ, νεολαία μας. Το Σάββατο με την Κύπρο. Και πραγματικά εκμεταλλευόμαστε αυτήν την περίοδο της δυσκολίας, ώστε να σπουδάσουμε έστω και απομακρυσμένα το ομού. Αμήν.
Αμήν. Δόξα στον Κύριό μας. Είναι λοιπόν η ώρα να περάσουμε στο πρώτο μας διάλειμμα. Οι αγαπητοί μας ηχολήπτες, ο Δημήτρης και η Ευαγγελία, θα μας βάλουν να ακούσουμε ωραίους ύμνους και στην επιστροφή θα έχουμε τη χαρά να έχουμε κοντά μας τηλεφωνικά τον αγαπητό μας αδελφό, τον Σωτήρη το Στέργιο. Πάμε λοιπόν στο διάλειμμά μας και επανερχόμαστε.